Ang ikanapulo kahulagway, si Hub na subo. Hub uno tri siyang dun sa Baydilos. Unya sa niina na ng adlaw, may miabot nga mensahero ni Hub nga nagdala og daotang mga balita. Apan kalit lamang nga miabot, ang mga kaaway ni Hub og ipanakop ang mga asno og mga baka og hirot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulgon. Naigo sa liti ang iyang mga karnero, lakip ang mga magbalante nini. Wala pa gani niya mahumagsulti, may lain na usab nga sulgon nga miabot o mingon. Gisulong kami sa tulok kahutong sa mga taga-Kaldiya. Gipanakmit nila ang tanang kamilyo o gihurot nilag dala, patay ang imo mga sulgon. Ug wala pa gani sila makahumag sulti, may miabot na usab nga laing sulgon og mingon. May alimpulos gikan sa desierto nga mihapak naggunob ang balay og natumpagan og naharot pagkamatay ang imong mga anak. Mitindog si Hub og sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang biste. Unya gikunis-kunis niya ang iyang ulo og mihapa siya sa yuta. Mingon siya, nataw ako nga Hubo og mamatay usab ako nga Hubo. Ang Ginoo mao'y naghatag og siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan og bisan pa sa tanan nga midanghat kaniya, gilikayan niya ang pagkasala og wala siya magmahay sa Dios.